Það stendur hérna hjá mér formaður Kvæðamannafélagsins Iðnar, Ríkharður Hjálmarsson, og hefur lofað mér að raula með mér að lokum lækinn eftir Gísla Ólafsson.
Ég árlaður fanginn í hlýja sumarblænum yfir litla lækinn minn sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æsku stund áður hér ég dvaldi saklaust barn með létta lund og veggina mína tali. Bæ ég lítinn bíði þar, blómun utan skreyti yfir tún og engjarnar, oft ég læknu veikti. Nú ekkert eins og fyrr og öllu sé ég muninn liggja tindir egnir nýr og litli bærin funin. Æskan hverður indi dvín, allt er líkt og draumur áfram líður ævi mín, eins og lækja ströymur. Meðan æðum miljar blóð og andinn má sig hræra við ég syngja lítið ljóð. Læknum silfur þæra. Þegar ég er uppgefin og veitt er kröftum mínum langar mig í sísa sinn að sofna á bökum þín.